сетирано дека дојдовме за да играме. Туристички не дојдовме. Ние добро знаеме дека Бешикташ е качествен отбор. Добро го анализиравме. На овој матч ние не можеме ништо да изгубиме, можеме многу да добиеме. Од нашите фудбалисти ќе искаме само да играат фудбал и се надеваме на добар резултат. ЦСКА е голем клуб. Јас каза и миналата седница дека без разлика ЦСКА каде ќе игра, дали гости или во Бугарија, и без разлика дали ќе игра купата Европа или ќе игра во Българско првенство, секогаш треба да иде на победа. Нормално тоа колку се зависи од нас, зависи и од соперникот.
Долго време бяхте во Турција.
Да.
И знаете атмосферата во Бешикташ стадиона?
Да.
Имате някакви притеснения и някакъв резултат скоро, да кажете, горе-долу?
Сигурно дека ни еден паметен тренер не би ги предпоставил скоро отколку ќе биде. Јас како тренерот на ЦСКА верувам во нашите футболисти. Едноставно верувам дека можеме да му се спротиставиме на Бешикташ во овој момент. Па добро, ја прво ќе одговорам. Искате да им отвориме тактика на Бешикташ за следниот матч?
Најасно ли се составот, с кој ќе излезете утре? Смятате ли да направите някакви радикални промени спрямо матча с Лидец, с който играхте доста добре?
Радикални промени нема, не мислам да ја направиме. Сигурно дека еден или двајца футболисти што играме со Литекс може други футболисти ќе играат, али составот ќе го знаеме тек пред матч. Тоа е за вас, иначе јас знам кој ќе играе.
Кадрото на Бешикташ, знаете, че играе Гути и Каризма. Имате ли някакви мярки срещу тях?
Бешикташ не е само Каризма и Гути. Бешикташ игра Ойнариор Омбир футболи, 11 футболисти играат. Така да како и да е точно да Гути и Кварезма су качествени футболисти, али има и други, Бобо, Нихат,
да.
Ернст и да не ги набројувам, Каната исто, Екрем и Ибраим. Сички футболисти се, чим игру Бешикта, сички футболисти се качествени футболисти. Ја мислим дека Кигра со најболите футболисти во момент што има Бешикташ. Сигурно дека Бешикташ точно е да за 3-4 дни има матч со Фенербакче, али сигурно дека и овој матч во Лига на Европа не е за подценување, посебно што е ЦСКА упрашање. Значи не е тим од трета или четврта одбор, него е сепак ЦСКА од Софија.